Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត ជាទីមេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សុក រ ទី 20 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2018 នេះខ្ញុំសុបិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ពហិការកាបោះឆ្នោតដល់អាម៉ាស់ថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះបង្ហាញថានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជាដល់ទីបញ្ចប់ហើយប្រទេសចិនឲ្យរបបគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនខ្ចីប្រាក់259យេនដុល្លារដើម្បីស្ថាបនាផ្លូវថ្មីមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកផមពីអូបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យរុស្ស៊ីសាកសួរចម្លើយអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំណងមិត្តភាពតាម3ផលចំណេញដ៏ច្រើនក្រុមវិភាគបានបញ្ចេញទស្សនៈផ្សេងៗគ្នាជុំវិញការផ្លាស់ប្តូរលិខិតនៃមេដឹកនាំកម្ពុជាចិនក្នុងខួបលើកទី60នៃទំនាក់ទំនងការទូតអង្គការ Global Witness អំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មសិទ្ធិកម្ពុជាចំនួន4រូបដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារកម្ពុជាបានភូតកុហកនាយកតកសាជីវកម្មប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍នៅផ្ទះរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញលោកសំរងស៊ីអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរត្រូវតែធ្វើពហិការកាបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយថ្ងៃទី29ខែកក្កដាដើម្បីប្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាគាត់ដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយមហាអំណាចប្រចាំប្រទេសចាំបាច់ត្រូវដាក់សម្ពាធលើរូបគាត់បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2013និងឆ្នាំ2017ដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានសម្លេងគាំទ្រប្រហាក់ប្រហែលគ្នានោះហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមបង្ក្រាបក្រុមអ្នករិះគន់គាត់ដែលជំរុញឲ្យក្រុមសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើននិងគណៈបកប្រឆាំងលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតនៅចុងខែនេះមិនសេរីនិងយុត្តិធម៌ទេហ៊ុនសែនដែលបានគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល33ឆ្នាំត្រូវគេរំពឹងជាទូទៅថានឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលនៃរបបគ្រប់គ្រងក្រុងភ្នំពេញបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំមុននិងបានចាប់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកនេះដាក់ពន្ធនាគារពីបទចោទប្រកាន់ថាលោកក្បត់ជាតិជាការចោទប្រកាន់ដែលសហគមន៍ប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថាជាកលល្បិចកំចាត់គូប្រកួតពិតប្រាកដនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកតូចតូចកំពុងធ្វើផ្ដើមយុទ្ធនាការសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដែលនឹងចាប់ផ្ដើមក្នុងពេល9ថ្ងៃទៀតបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចនិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាការបោះឆ្នោតអាចមិនមានសេរីភាពឬយុត្តិធម៌ទេសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានគំរាមដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងទណ្ឌកម្មផ្សេងៗទៀតប្រឆាំងនឹងរបបគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសចិនបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីចំនួន259លានដុល្លារដើម្បីធ្វើផ្លូវថ្មីមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយមន្ត្រីខ្មែរបាននិយាយថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរឡើងដល់ដំណាក់កាលល្អបំផុតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចយូរអង្វែងគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំតំបន់ដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតរបស់ប្រទេសចិនការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសចិនបានជួយហ៊ុនសែនក្នុងការប្រជុំនិងការរិះគន់អំពីអ្វីដែលគូប្រជែងរបស់គាត់និងសហគមន៍ប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថាជាការបំផ្លិចបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមុនការបោះឆ្នោត ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបានឲ្យដឹងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាកិច្ចព្រមព្រៀងប្រាក់កម្ចីសម្បទានត្រូវបានចុះលិខិតការពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដារវាងធនាគារនិហរ័នអរ័នចិននិងក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីស្ថាបនាផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងប្រវែង47គីឡូម៉ែត្រសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបាននិយាយថាការចុះលិខិតនេះគឺជាភាពដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមួយប្រកបដោយផ្លែផ្កានិងទូលំទូលាយរវាងប្រជាណាចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះធ្វើឡើងនៅពេលដែលប្រទេសចិននិងប្រទេសកម្ពុជាបានប្រពៃខួបឆ្នាំទី60នៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងលិខិតមួយផ្ញើទៅកាន់ហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាលោកលីកែជាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនបានសរសេរថាប្រទេសចិននឹងបន្តគាំទ្រយ៉ាងរឹងមាំដល់ប្រទេសកម្ពុជាដោយការអភិវឌ្ឍហ៊ុនសែនរំពឹងថានឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតសភានៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាហើយនឹងពន្យារពេលកាន់អំណាចជាង33ឆ្នាំមកហើយនេះបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានរំលាយកាលពីឆ្នាំមុនតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលនាំឲ្យមានការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសចិនបានជួយហ៊ុនសែនក្នុងការប្រឈមនឹងការរិះគន់អំពីការបំផ្លិចបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងមុនការបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកម៉ៃផុំពីអូបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានអំណងអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីសាកសួរចម្លើយលោក Michael McFaul អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ប្រចាំទីក្រុង Moscow និងជាអ្នករិះគន់ខ្លាំងក្លាដល់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ទេ
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំណងមិត្តភាពដើម្បីផលចំណេញដ៏ច្រើនក្រុមវិភាគបានបញ្ចេញទស្សនៈផ្សេងៗគ្នាជុំវិញការផ្លាស់ប្តូរលិខិតនៃមេដឹកនាំកម្ពុជាចិនក្នុងខួបលើកទី60នៃទំនាក់ទំនងការទូតហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ Global Witness អំពីវិនិយោគឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មសិទ្ធិកម្ពុជា4រូបដែលចោទពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារកម្ពុជាបានភូតកុហកនៃយន្តការសាជីវកម្មប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកនាងកំពុងស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ចំណងមិត្តភាពដ៏រឹងមាំរវាងកម្ពុជានិងចិនដែលកំពុងរីកចម្រើនត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានផ្ដល់អំណាចដ៏ខ្លាំងក្លាបន្ថែមទៀតដល់លោកហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង3ទសវត្សរ៍ហើយមហាអំណាចលោកខាងលិចក៏មិនអាចលុកលាន់ចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្របគ្នានោះដែរចិនក៏បានសម្លែងគាំទ្រពីប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងតំបន់សម្រាប់ការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនក្នុងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដ៏ចម្រូងចម្រាសលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អររយៈពេលជាង25ឆ្នាំកន្លងមកហើយដែលប្រចាំប្រទេសបានជួយកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញនៅពេលដែលប្រទេសនេះទើបតែងើបផុតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបបានផ្ដល់ជំនួយរាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីជួយផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសកម្ពុជាទៅជាប្រទេសមួយដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើននៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះត្រូវទទួលបានបរាជ័យនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសចិនដោយបើកចំហលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាង3ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះបានប្រកាន់ជំហរខ្លាំងក្លាប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងស្ថានភាពតឹងតែងមុនការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឈានចូលមកដល់មួយវិញទៀតការកើនឡើងនៅឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិនទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះនៅទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបទាក់ទិននឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពនយោបាយដែលកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោក Sebastian Strangio អ្នកនិពន្ធសភៅ Hun Sen Cambodia ឬប្រទេសកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះ
Chinese investment and diplomatic backing has become vitally important for Hun Sen's rule.
ការវិនិយោគរបស់ចិននិងការគាំទ្រផ្នែកការទូតកាន់តែមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងបំផុតសម្រាប់ការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលដែលលោកមិនសូវធ្វើតាមការទាមទាររបស់ប្រចាំប្រទេសដែលចង់ឲ្យលោកគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះហេតុដូច្នេះហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានមូលហេតុត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការមិនសូវអើពើជាមួយនឹងឥទ្ធិពលអវិជ្ជមាននៃការវិនិយោគរបស់ចិនដោយផ្ដោតតែលើឥទ្ធិពលវិជ្ជមានតែប៉ុណ្ណោះ
កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនតុលាការកំពូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងចម្បងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកថាបានគាំទ្រគម្រោងសម្ងាត់មួយដែលដឹកនាំដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីផ្ដួលរំលំលោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាឆ្នាំ2013លោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រើប្រាស់ការចោទប្រកាន់នេះដើម្បីឈានដល់ការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនិងចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារលោកកឹមសុខាត្រូវបានគេដាក់ឃុំឃាំងមុនការជំនុំជម្រះក្តីតាំងពីលោកត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំទៅមិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទចោទថាក្បត់ជាតិដោយឃុបឃិតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលបរទេសប៉ុនប៉ងរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកកឹមសុខារួមទាំងមេធាវីរបស់លោកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិបានហៅការចោទប្រកាន់ទាំងនោះថាគ្មានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវបន្ទាប់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានឈប់ផ្ដល់ជំនួយដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសារតែមន្ទិលសង្ស័យអំពីសុពលភាពនៃការបោះឆ្នោតក្រោយមកសហភាពអឺរ៉ុបក៏ឈប់ផ្ដល់ជំនួយដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសចិនបានចាប់ឱកាសនេះដោយសន្យាផ្ដល់ជំនួយចំនួន20លានដុល្លារអាមេរិកដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតពីពេលកន្លងមកកាលពីថ្ងៃទី15ឧសភាកន្លងទៅគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel ដែលជាអង្គការមួយទទួលស្គាល់ពីសាធារណជនចំពោះការអង្កេតការបោះឆ្នោតបានប្រកាសដកខ្លួនចេញពីការអង្កេតការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខដោយអះអាងថាខ្លួនបានរងសម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលកាលពីខែមិថុនាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រកាសថាប្រទេសចិនមីយ៉ាន់ម៉ានិងសិង្ហបុរីនឹងបញ្ជូនអ្នកអង្កេតការរបស់ខ្លួនមកអង្កេតការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនយ៉ាងដូចនេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានសម្រេចជាផ្លូវការអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកអង្កេតការបោះឆ្នោតជាតិនិងអន្តរជាតិចំនួន 50,000 នាក់ដែលមកពីស្ថាប័នចំនួន 82 ក្នុងនោះមានអ្នកដែលអង្កេតការអន្តរជាតិមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចិននិងសិង្ហបុរីផងដែរចូលរួមការអង្កេតការបោះឆ្នោតលោកកនសាវាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអង្កេតនៃអង្គការ Confrel បានប្រាប់ VOA ថាលោកមានក្តីចម្ងល់ថាតើអ្នកអង្កេតការបោះឆ្នោតមកពីប្រទេសដែលមិនមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាំងនោះជួយការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខឲ្យមានដំណើរការដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌តាមរបៀបណានោះលោកកនសាវាងមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះ
ថាបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលលោកអត់បានទៅចូលរួមមានថាប្រទេសផងខ្លួនហើយមិនធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតផងហើយលោកចូលរួមសង្កេតហើយជាពិសេសការធ្វើវាតម្លៃទៅលើការនៃការបោះឆ្នោតថាតើយើងអាចចូលទទួលយកបានប៉ុន្មាន
លោកអៀសុផលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការទូតនិងកិច្ចការពិភពលោកនៃសាកលវិទ្យាល័យ Occidental College នៅក្នុងរដ្ឋ Los Angeles សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាអ្នកនិពន្ធមួយរូបនៃសៀវភៅ The Hungry Dragon How China Resource Quest is Reshaping the World បានប្រាប់ VOA តាម email ថាប្រទេសចិនមិនមែនជាអ្នកអង្កេតការបោះឆ្នោតដែលមិនលំអៀងនោះទេលោកអៀសុផលសរសេរក្នុង email មកកាន់ VOA ក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យខ្លែងខ្លាយបានលើកទឹកចិត្តដល់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យខ្លែងខ្លាយដទៃទៀតគឺស្មើនឹងការបរាជ័យរបស់មនុស្សដូច្នោះដែរវាមិនមែនជាសញ្ញាដ៏ល្អសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាឬក៏សម្រាប់បកកាន់អំណាចនោះទេវាបង្ហាញឲ្យឃើញពីភាពភ័យខ្លាចរបស់គណៈបកកាន់អំណាចដែលមិនដែលប្រើយុទ្ធសាស្ត្របែបនេះពីមុនមក កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាកន្លងទៅក្រុមហ៊ុន FireEye ដែលជាក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញរបាយការណ៍មួយដោយបញ្ជាក់ថាអ្នកចូលលុកលុយប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនបានលួចចូលប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនៃស្ថាប័នសំខាន់ៗមួយចំនួនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទោះបីជាក្រុមហ៊ុន FireEye មិនបានរកឃើញភស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ថាអ្នកលួចចូលប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រជនជាតិចិនទាំងនោះកំពុងធ្វើការដើម្បីជះឥទ្ធិពលលើការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលស្ទើរតែគ្មានការប្រកួតប្រជែងនោះក៏ដោយក៏ក្រុមហ៊ុននេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាយើងរំពឹងថាសកម្មភាពទាំងនោះនឹងផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនអាចមើលឃើញកាន់តែទូលំទូលាយទៅលើការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងដំណើរប្រតិបត្តិការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រសួងការបរទេសចិនបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ទាំងនេះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអ៊ីសផលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមអ៊ីមែលថាប្រទេសចិនចង់រកលុយនិងមានយុទ្ធសាស្ត្រជះឥទ្ធិពលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសចិនអាចនឹងបាត់បង់ឱកាសនេះប្រសិនបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងមេដឹកនាំគណៈបកនេះមិនស្ថិតក្នុងអំណាចរដ្ឋាភិបាលប្រទេសចិនមានប្រទេសកម្ពុជាដែលជាមិត្តភក្តិម្នាក់ដែលជួយគាំទ្រការទៀមទារបស់ខ្លួននៅដែនដីនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិប្រទេសចិនបានផ្ដល់ជាជំនួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ការដែលកម្ពុជាជួយគាំទ្រដល់ខ្លួនក្នុងបញ្ហានេះជំនួយទាំងនោះមានដូចជាការគាំទ្រផ្នែកនយោបាយចំពោះលោកហ៊ុនសែនកម្ចីផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងវិនិយោគស្របពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងបន្តងាកចេញពីបច្ចឹមប្រទេសឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏កំពុងកើនឡើងផងដែរប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសវិនិយោគដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយការវិនិយោគរបស់ប្រទេសចិនមានចំនួនរហូតដល់ទៅ 44% នៃការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសសរុបចំនួន 19,200 លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1994និងឆ្នាំ2014នេះបើយោងតាមស្ថិតិរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានិងវិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិប្រទេសចិនក៏បានផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ផ្នែកឧស្សាហកម្មទេសចររបស់កម្ពុជាផងដែរពលរដ្ឋចិនយ៉ាងហោចណាស់1,240,000បានទៅទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំទៅមិញដែលតួលេខនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងរហូតដល់200,000នៅត្រឹមឆ្នាំ2020ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាបានជំពាក់បំណុលចិនជាង4000លានដុល្លារអាមេរិកស្មើនឹង 2.5 នៃបំណុលពំទានសងសរុបរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតួលេខនេះមានចំនួនខ្ពស់ខ្លាំងជាងបំណុលរួមដែលប្រទេសកម្ពុជាជំពាក់ស្ថាប័នមួយចំនួនដូចជាធនាគារពិភពលោកនិងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីទៅទៀតនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការមួយទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិចិនលោកវ៉ៃហ្វេងហ៊ីបានសន្យាផ្តល់ជំនួយ100លានដុល្លារអាមេរិកដល់វិស័យយោធានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទំនាក់ទំនងយោធាកាន់តែជិតស្និទ្ធជាងមុននេះបានផ្តល់ផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរទំនាក់ទំនងយោធានេះបានផ្ដល់ឲ្យកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅលទ្ធភាពពង្រឹងកងសន្តិសុខរបស់ខ្លួននិងបានផ្ដល់ឲ្យប្រទេសចិននៅដៃគូក្នុងតំបន់ដ៏ខ្លាំងក្លាដែលគាំទ្រគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនិងគោលជំហរសំខាន់ៗរបស់ចិនតាំងពីបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់រហូតដល់បញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីដើមឆ្នាំនេះប្រទេសចិននិងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាដោយជោគជ័យមួយដែលហៅថាសមយុទ្ធនាគមាសសមយុទ្ធនេះបានផ្ដោតទៅលើការប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនិងប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះដែលបង្ហាញឲ្យឃើញពីចំណងតាក់ទងដ៏រឹងមាំរវាងប្រទេសទាំងពីរកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសចិននិងកម្ពុជានេះទំនងជាបង្ហាញឲ្យឃើញពីទំនាក់ទំនងដ៏តានតឹងរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំទៅមិញប្រទេសកម្ពុជាបានផ្អាកការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាប្រចាំឆ្នាំលើកទី8ដែលក្រុងនឹងធ្វើឡើងជាមួយនឹងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលសមយុទ្ធនោះហៅថាសមយុទ្ធឆ្មាំអង្គរកម្មវិធីដែលត្រូវបានលុបចោលផងដែរនោះគឺកម្មវិធីរបស់ទាហានជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានជាយូរមកហើយកម្មវិធីនេះបានផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ ប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនមានភារកិច្ចមមាញឹកខ្លាំងពេកដែលមិនអាចចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំនេះបានការប្រួយបារម្ភបន្ថែមទៀតសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាគឺការកើនឡើងនៅជនជាតិចិនដែលកំពុងរស់នៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញនិងខេត្តព្រះសីហនុក្រុងព្រះសីហនុដែលធ្លាប់តែជាក្រុងមួយមិនសូវអ៊ូអរហើយអ្នកទេសចរ backpacker ចូលចិត្តទៅធ្វើដំណើរកំសាន្តឥឡូវនេះត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយកម្មករជនជាតិចិនអ្នកវិនិយោគជនជាតិចិននិងគម្រោងផ្សេងៗរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនដូចជាកាស៊ីណូដែលត្រៀមទុកសម្រាប់ទទួលអ្នកទេសចរចិនជាដើមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនយល់ថាការកើនឡើងនៅចំនួនអ្នកទេសចរចិននេះគឺជាការគំរាមកំហែងចំពោះសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេដោយពួកគេអះអាងថាសណ្ឋាគារភោជនីយដ្ឋានកាស៊ីណូនិងហាងខារ៉ាអូខេផ្សេងៗដែលគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិចិនមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកើនឡើងនៅឧក្រិដ្ឋកម្មក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានព្យាយាមបំបត្តិការភ័យខ្លាចដែលកំពុងកើនឡើងទាំងនោះដោយលោកបានអះអាងថាការរិះគន់លើឥទ្ធិពលរបស់ចិនគឺជាការដែលមិនយល់ពីស្ថានភាពហើយភាគច្រើននៃជនជាតិចិនដែលធ្វើដំណើរមកប្រទេសកម្ពុជាគឺជាអ្នកទេសចរមិនបានស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកសុកនីដែលជាអ្នករត់រមាក់កង់3មិនយល់ស្របតាមការលើកឡើងដូច្នោះទេនៅពេលដែលកំពុងអង្គុយចាំភ្ញៀវនៅក្បែរកាស៊ីណូ Naga World ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអ្នករត់ម៉ូតូកង់3វ័យ27ឆ្នាំរូបនេះបានប្រាប់ VOA ថាលោកមានការព្រួយបារម្ភអំពីលំហូរជនជាតិចិនដែលហូរចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកសុកនីបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះ
ដូចរៀងពិបាកដែរបងដូចនៅកំពង់សោមអីចឹងបាក់ហៀងកោផ្អើអ្នកកំពង់សោមអញ្ចឹងទៅរៀងពិបាកដែរ
លោកសុកនីដែលធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកបើកបររថយន្តក្រុងដឹកភ្ញៀវទេសចរចិនជាង4ឆ្នាំផងនោះក៏បានបន្ថែមថាលោកមិនពេញចិត្តនោះទេពេលដែលជនជាតិចិនខ្លះផឹកស្រាលើរថយន្តក្រុងហើយនាំស្រីស្នេហ៍មកក្នុងឡានជាដើមលោកសុកនីបានប្រើប្រាក់ស្ដាយសន្សំទុកដើម្បីទិញរ៉ឺម៉កកង់3ដឹកភ្ញៀវទេសចរទូទៅវិញក៏ប៉ុន្តែលោកបែរជានៅតែជួបភ្ញៀវទេសចរចិនដែលលោកមិនពេញចិត្តដដែល
ដល់ពេលដឹកចិនម្ដងអញ្ចឹងចេះតែលួចមើលកញ្ចក់ក្រោយចេះខ្លាចដែរ
ក៏ប៉ុន្តែការព្រួយបារម្ភខ្លាំងបំផុតរបស់លោកគឺមិនមែនភ្ញៀវទេសចរចិនដែលលោកដឹកនោះទេលោកមិនពេញចិត្តចំពោះការដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ដល់ដីសម្បត្តិចំនួន 40,000 ហិកតាទៅដល់ក្រុមហ៊ុនចិនដែលនៅក្នុងខេត្តកោះកុង
ខ្ញុំនិយាយចំទៅខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងខ្លះដែរបងព្រួយតើកាលណាចិនច្រើនពេកចឹងទៅដូចរៀងពិបាកដែរហើយដូចមកជំនាញខាងកោះស្ដេចកោឲ្យឥឡូវដឹកសិតតំបន់របស់ចិនទាំងអស់ហ្នឹងបងដល់ពេលចឹងទៅដល់ពេលដូចមានអារម្មណ៍ថាចំទឹកដីខ្មែរលេងចិនកាត់មកជំនាញនឹងអស់យោហ្មង
ការលើកឡើងរបស់លោកសុកនីគឺសំដៅទៅលើការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2008ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Union Development Group របស់ចិនគម្រោងអភិវឌ្ឍទឹកប្រាក់ 4,000 លានដុល្លារអាមេរិកដែលធ្លាប់ចុះកុងត្រាចំនួន99ឆ្នាំជួលដីដ៏ធំល្បឹងល្វើយមួយកន្លែងនៅក្នុងតំបន់ដែលពីមុនធ្លាប់ជាតំបន់អភិរក្សឧទ្យានជាតិបទុមសាគរនោះគឺជាគម្រោងមួយដែលមានការសាងសង់ដូចជាសណ្ឋាគារកាស៊ីណូទីលានវាយកូនហ្គោលនិងកំពង់ផែសមុទ្រនៅលើដីមាត់សមុទ្រដែលស្ថិតនៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយដើមនេះបើយោងតាមគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានជន់លៀសចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេជាថ្នូរនឹងការទទួលបានសំណងបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះ10ឆ្នាំក្រោយមកការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងគម្រោងចិននេះនៅតែបន្តធ្វើដដែលកាលពីដើមខែមករាឆ្នាំនេះលោកយុនមីនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានផ្ញើរបាយការណ៍មួយជូនក្រសួងមហាផ្ទៃដែលនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះបានបង្ហាញពីលំហូរជនជាតិចិនចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងការកើនឡើងនៅឧក្រិដ្ឋកម្មនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះលោកយុនមីនបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមជនបរទេស 6,345 នាក់ដែលស្នើសុំបានការងារនិងស្នាក់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុកាលពីឆ្នាំ2017មានជនជាតិចិនចំនួន 4,488 នាក់រួចទៅហើយ របាយការណ៍របស់លោកយុនមីនដែលត្រូវបានចែកចាយទៅដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកបានលើកឡើងពីអ្នកចូលលេងល្បែងនៅកាស៊ីណូដែលជជែកឡូឡាក្លឹបកំសាន្តកងរំពងនិងអ្នកបើករថយន្តជនជាតិចិនដែលគ្មានប័ណ្ណបើកបរនានាថាជាប្រភពនៃការព្រួយបារម្ភលោកយុនមីនបានបញ្ជាក់បន្ថែមនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះថាអាជីវករក្នុងខេត្តព្រះសីហនុមិនសប្បាយចិត្តដោយសារតែអាជីវកម្មរបស់ចិនបានជ្រៀតជ្រែកដណ្ដើមឆ្នាំងបាយរបស់ពួកគេសរុបមកលោកបានលើកពីចំណុចអវិជ្ជមានចំនួនជាង10ចំណុចដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនជាតិចិនដែលក្នុងនោះមានទាំងការកានឡើងនៅសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ក្រុមបងធំបងតូចផងដែរចំណែកលោក Strangeo វិញបានប្រាប់ VOA ថាការរីកចម្រើនដ៏ឆាប់រហ័សនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុគឺជានិមិត្តរូបនៃទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែលោកបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះ
But it seems that Cambodia is fast moving towards an unhealthy degree of economic and political dependency on Beijing.
មើលទៅប្រទេសកម្ពុជាទំនងជាកំពុងតែឈានទៅរកការពឹងផ្អែកទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្នែកនយោបាយលើរដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងកម្រិតមួយមិនសូវល្អ
។បើទោះជាមានក្តីបារម្ភជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិននិងផលចំណេញដែលកម្ពុជាទទួលបានយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ចំណងមិត្តភាពរវាងប្រទេសចិននិងកម្ពុជានៅតែបន្តទៅមុខដោយឥតឈប់ឈររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ទំនាក់ទំនងចិននិងកម្ពុជាត្រូវបង្ហាញឲ្យឃើញថាដល់កម្រិតកំពូលនៅក្រោយពេលមានការផ្លាស់ប្តូរលិខិតគ្នាទៅវិញទៅមករវាងមេដឹកនាំកំពូលរបស់ចិននិងកម្ពុជាលោកសុកខេមរានៃ VOA ពិនិត្យមើលអំពីទំនាក់ទំនង60ឆ្នាំនិងការផ្លាស់ប្តូរលិខិតជូនពរគ្នាទៅវិញទៅមកមុនការបោះឆ្នោតជាតិរួចធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទស្សនៈមួយចំនួនរបស់ក្រុមអ្នកវិភាគចំពោះទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ក្រុមមេដឹកនាំកំពូលចិនរួមទាំងលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីខឺឆាងនិងមេដឹកនាំកំពូលកម្ពុជាគឺព្រះមហាក្សត្រខ្មែរសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្លាស់ប្តូរគ្នានៅលិខិតជូនពរគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងពេលដែលប្រទេសទាំងពីរប្រពខូបលើកទី60នៃទំនាក់ទំនងការទូតក្រុមមេដឹកនាំទាំងពីរប្រទេសបានប្រើប្រាស់ភាសាការទូតដើម្បីសម្ដែងការអរគុណនិងការតាំងចិត្តជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបន្តទៅទៀតនៅមុនពេលបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលគេជឿថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងទទួលបានជ័យជំនះកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលបន្តដោយសារតែគណៈបកជំទាស់ត្រូវបានរំលាយក្រុមអ្នកវិភាគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្លះបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីរូបភាពផ្សេងគ្នាចំពោះទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនចុងក្រោយនេះលោកបណ្ឌិតមាសនីអ្នកវិភាគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានថ្លែងឲ្យដឹងអំពីភាពខុសគ្នានៃផលប្រយោជន៍ដែលប្រទេសទាំងពីរអាចទាញយកពីគ្នាទៅវិញទៅមកចេញពីទំនាក់ទំនង6ទសវត្សរ៍នេះ
ទំនាក់ទំនងរវាងចិនកម្ពុជានេះចិនគេមើលមកទំនាក់ទំនងរបស់គេជាមួយកម្ពុជាក្នុងម្លងផ្សេងគឺចិនគេជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការពង្រីកនៅទីធានយោបាយរបស់គេផងហើយនៅពង្រីកទីធានសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេផងណាបាទតែសម្រាប់ខាងយើងវិញនេះយើងមើលទៅទំនងដូចជាយើងនៅមានកម្រិតក្នុងការថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលបានប្រយោជន៍ពីចិត្តនេះក្រៅពីយើងថាធ្វើម៉េចឲ្យតែបានជាអំណាចឲ្យ
អ្នកវិភាគរូបនេះបានអះអាងបន្តថាចាប់តាំងពីការផ្ដល់ជំនួយរាប់រយលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនឆ្នាំចុងក្រោយនេះពីប្រទេសចិនការបោះទុនវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មរាប់ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងការផ្ដល់ជំនួយផ្នែកបោះឆ្នោតទន្ទឹមគ្នានឹងការធ្វើទំនាក់ទំនងល្អនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីការជួយធានាថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតជាតិសម្រាប់អាណត្តិទី6ដែលត្រូវប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះបន្ទាប់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានកម្លាំងប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយមាននិន្នាការទៅរកលោកសេរីត្រូវបានរំលាយដោយពាក្យចោទប្រកាន់ថាក្បត់ជាតិនិងប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
មក ដល់ថ្ងៃនេះយើងឃើញវាអត់មានអីដែលថាមកច្បាស់ទេទេបាទគឺថាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងអាទិត្យខាងមុខជាងខាងមុខនេះគឺនាំជ័យជំនះត្រូវតែបានទៅលើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចយុវជនហើយបាទអញ្ចឹងអានឹងមិនមានណាសង្ស័យថាមានគណៈបកណាមកប្រជែងហើយអ្វីដែលគេចាំមើលនោះថាតើគណៈបកតូចតូចនឹងបានមានចំណាងបានខ្លះដែរឬអត
់លោកមាសនេះក៏បានបន្ថែមថាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាអ្នកសម្រេចជោគវាសនាប្រទេសរបស់ខ្លួនដែលលោកថាជាប្រទេសដែលមិនអាចទាន់រលាស់ខ្លួនរួចពីប្រទេសចិននៅឡើយនោះលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់បានអះអាងថាការផ្លាស់ប្ដូរលិខិតរវាងមេដឹកនាំចិននិងកម្ពុជាគឺបង្ហាញពីកម្រិតកំពូលនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរ
កំពូលនោះខ្ញុំចង់និយាយពីការជឿទុកចិត្តជាយុទ្ធសាស្ត្រពីព្រោះក្នុងអន្តរជាតិការជឿទុកចិត្តជាយុទ្ធសាស្ត្រខាងរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយការជឿទុកចិត្តនោះវាត្រូវមានកត្តាផ្សេងទៀតសត
លោកបានបន្តទៀតថាមានកត្តាជាច្រើនដូចជាសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មកត្តាមនុស្សសន្តិសុខការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកលើវិស័យផ្សេងៗដែលជាកត្តាត្រួតត្រងនិងជាសសរនៃទំនាក់ទំនងជាយុទ្ធសាស្ត្ររវាងប្រទេសទាំងពីរនេះនៅក្នុងលិខិតអបអរសាទររបស់លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងចុះថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នៅក្នុងឱកាសខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី60នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរវាងចិននិងកម្ពុជាផ្ញើថ្វាយព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាគឺសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីដែល VOA ទទួលបានបញ្ជាក់ពីការឈរជាមួយគ្នាការជួយគ្នានិងការគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងគ្រាលំបាកលើបញ្ហាផលប្រយោជន៍ស្នូលដែលបានបង្កើនមិត្តភាពយ៉ាងស៊ីជម្រៅវឌ្ឍនភាពយូរអង្វែងនិងមានភាពរឹងមាំកាន់តែខ្លាំងក្លាលើសពីមុនទៅទៀតបង្ហាញពីកំណើននៃទំនុកចិត្តផ្នែកនយោបាយនិងទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងយុគសម័យថ្មីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផងដែរសារលិខិតរបស់លោកស៊ីជីងពីងក៏បានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយទទួលបានលទ្ធផលផ្លែផ្កាយ៉ាងត្រចះត្រចង់ហើយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយចិនកម្ពុជាក៏ត្រូវបានបន្តពង្រឹងពង្រីកដែលមិនត្រឹមតែនាំមកនូវផលប្រយោជន៍កាន់តែច្រើនដល់ប្រជាជននៃប្រទេសយើងទាំងពីរប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងរួមចំណែកកាន់តែច្រើនដល់ស្ថិរភាពនិងវិបលភាពនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកផងដែរនៅក្នុងព្រះរាជសារលិខិតរបស់ព្រះមហាក្សត្រទៅកាន់លោកស៊ីជីងពីងព្រះអង្គមានព្រះរាជបន្ទូលផ្ដល់តម្លៃយ៉ាងសំខាន់ចំពោះទំនាក់ទំនងចិននិងកម្ពុជាដែលនាំមកនូវការរីកចម្រើនការអភិវឌ្ឍស្ថិរភាពសន្តិភាពនិងវិបលភាពតំបន់និងអន្តរជាតិព្រះរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រក៏បានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថាការប្រពខូបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី60នៃទំនាក់ទំនងការទូតរបស់យើងឆ្នាំនេះនឹងពង្រឹងចំណងតាក់ទងជាបងប្អូនរវាងប្រជាជនយើងទាំងពីរហើយនឹងធ្វើឲ្យស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតនៅភាពជាដៃគូសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់ប្រទេសយើងទាំងពីរនៅក្នុងលិខិតអបអរសាទររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីខឺចាំងនៃប្រទេសចិនផ្ញើជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជាវិញបានបញ្ជាក់ពីតម្លៃនៃទំនាក់ទំនងដែលនាំមកនូវផលប្រយោជន៍ជាក់ស្ដែងជាច្រើនដល់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរក្រៅពីបដិញ្ញាថានឹងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការថែមទៀតនៅក្នុងលិខិតដដែលនោះលោកលីខឺចាំងក៏បានមានប្រសាសន៍តាមខ្លឹមសារដើមថាចិននឹងបន្តគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងដល់កម្ពុជាក្នុងការប្រកាន់យកនៅមាគ៌ាអភិវឌ្ឍដែលសមស្របទៅតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ខ្លួនខ្ញុំចង់ធ្វើការជាមួយសម្ដេចដើម្បីបន្តពង្រឹងមិត្តភាពជាប្រពៃណីរវាងចិនកម្ពុជាធ្វើឲ្យស៊ីជម្រៅនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតាមការអនុវត្តជាក់ស្ដែងលើគ្រប់វិស័យហើយនឹងលើកកម្ពស់ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅកម្រិតថ្មីមួយទៀតនេះជាសារលិខិតរបស់លោកលីខឺចាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសចិនប្រទេសចិនបានក្លាយជាប្រទេសដែលផ្ដល់ជំនួយធំជាងគេបំផុតដល់កម្ពុជានិងជាអ្នកវិនិយោគធំជាងគេបំផុតដែរនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះស្របពេលដែលកម្ពុជាប្រកាសគាំទ្រនយោបាយចិនតែមួយនិងគាំទ្រគោលនយោបាយចិនលើការវិទីកាន់កាប់ដែនទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានប្រទេសជាច្រើនក្នុងតំបន់រួមទាំងវៀតណាមផងដែរទាមទារជាកម្មសិទ្ធិដ៏ចម្រុងចម្រាសផងនោះរីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ Global Witness អំពីវិនិយោគឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋីកម្ពុជាចំនួន4រូបដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារកម្ពុជាបានភូតកុហកនាយកតកសាជីវកម្មប្រទេសអូស្ត្រាលីតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី
2លោកផមពីអូបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធររុស្ស៊ីសាកសួរចម្លើយអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកកាំងឡើយមានការវាយប្រហារ Cyber Attacks ឬការឃោសនាបោះឆ្នោតនយោបាយក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2018រួចស្រេចហើយសហភាពអឺរ៉ុបប្រុងប្រៀបសងសឹកប្រសិនបើប្រធានាធិបតីត្រឹមដាក់ពន្ធគយថ្មីថែមទៀតលើឡានបរទេស
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានបំណងអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធររុស្ស៊ីសាកសួរចម្លើយលោក Michael McFaul អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ប្រចាំទីក្រុង Moscow និងជាអ្នករិះគន់ខ្លាំងក្លាដល់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ទេអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកកំពូលរូបនេះបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយនៅឯក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថាការសាកសួរចម្លើយនេះនឹងមិនកើតមានឡើយលោក Pompeo បានមានប្រសាសន៍ថាលោក Putin បានធ្វើសំណើមួយអំពីការមួយចំនួននៅក្នុងការសន្ទនាគ្នាដែលលោកបានធ្វើកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងជំនួបកំពូលរបស់លោកក្នុងទីក្រុង Helsinki ប្រទេស Finland ជាមួយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump លោក Pompeo បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាមានការស្នើអត្ថាធិប្បាយការគិតពិចារណាដោយប្រធានាធិបតី Putin ស្ដីពីការស៊ើបអង្កេតនេះប្រធានាធិបតី Trump បាននិយាយច្បាស់លាស់ថាយើងនឹងមិនបង្ខំជនជាតិអាមេរិកឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីឲ្យពួករុស្ស៊ីសាកសួរចម្លើយទេលោក Putin បានស្នើអនុញ្ញាតឲ្យពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់លោកស្ម័គ្រក្តីពិសេស Robert Mueller ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Moscow ដើម្បីសម្ភាសពួកមន្ត្រីខាងការស៊ើបការសម្ងាត់រុស្ស៊ី12នាក់ដែលបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ជាផ្លូវការក្នុងការតាក់ទិនជាមួយការលបលួចចូលទៅក្នុងបណ្ដាញ computers របស់ពួកប្រជាធិបតេយ្យដែលធ្វើការយកជាជំនះលើត្រឹមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016ជាថ្នូរនឹងការបើកឲ្យពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីសម្ភាសលោក McFaul លោក Bill Browder អ្នកជំនួយអង់គ្លេសមានដើមកំណើតអាមេរិកដែលបានធ្វើការឲ្យមានការអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកន្លែងឯទៀតឯទៀតដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មរុស្ស៊ីដោយសារការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សពួកចោរលបលួចចូលមើលទិន្នន័យ computers ដែលភាសាអង់គ្លេសថា hackers បានយកជាទីដៅនៃការវាយប្រហារនៅយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់បេក្ខជនយ៉ាងតិចណាស់3នាក់ដែលឈរឈ្មោះសម្រាប់អាសនៈក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2018នេះក៏ប៉ុន្តែការវាយប្រហារទាំងនេះបានត្រូវស្ទាក់ហើយបានត្រូវរារាំងហើយនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយមន្ត្រីកិច្ចការប្រតិបត្តិម្នាក់របស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft កាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញលោក Tom Burt អនុប្រធានក្រុមហ៊ុន Microsoftផ្នែកសន្តិសុខនិងការទុកចិត្តរបស់ពួកអតិថិជនបាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហ័សថាការប៉ុនប៉ងវាប្រហារទាំងនេះបានខិតខំព្យាយាមប្រើប្រាស់ domain คล้ายๆរបស់ Microsoft ដើម្បីធ្វើការវាប្រហារក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកបានប្រកាសមិនព្រមប្រាប់ឈ្មោះពួកបេក្ខជនដែលបានត្រូវយកចិត្តទីដៅនៃការវាប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតទាំងនេះទេដោយលោកនិយាយយោងអំពីកង្វល់ខាងឯកជនភាពលោកបាតបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកស្ដាប់មួយក្រុមនៅឯវេទិកាសន្តិសុខ Aspen ប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងទីក្រុង Aspen រដ្ឋ Colorado ថាពួកគេជាពួកមនុស្សដែលដោយសារតំណែងរបស់ពួកគេអាចជាទីដៅនៃការវាយប្រហារតាម computers ពីទស្សនៈចារកម្មនិងពីទស្សនៈបងអការបោះឆ្នោតលោកបឺតមិនបានប្រាប់អំពីប្រភពនៃការវាប្រហារទាំងនេះទេទោះឡាជាមធ្យោបាយនៃការវាប្រហារទាំងនេះស្រដៀងគ្នានឹងកលល្បិចត្រូវប្រើប្រាស់ដោយពួកប្រដ្ឋបត្តិករុស្ស៊ីដែលយកគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាទីដៅនៅពេលគណៈបកទាំងពីរនេះរៀបចំមហាសន្និបាតតែងតាំងបេក្ខជនប្រធាននាយកប្តីរបស់ពួកគេកាលពីឆ្នាំ2016លោកស្រីសេសីលីយ៉ាម៉មស្ត្រមស្នងការពាណិជ្ជកម្មនៃសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយថាប្លុកនេះដែលមានប្រទេសជាតិ28ជាសមាជិកប្រុងប្រៀបសងសឹកប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដាក់កំហិតពន្ធដារលើឡានបរទេសនិងគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តលោកត្រាំបានដាក់តារាងពន្ធគយលើដាច់ថែបអាលីមីញ៉ូមរបស់សហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាហើយសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានតបតវិញជាមួយពន្ធគយលើផលិតកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកហើយគម្រោងកំហែងថានឹងដាក់ពន្ធគយលើឧស្សាហកម្មរថយន្តផងដែរលោកស្រី Mom Strom បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយក្នុងទីក្រុង Brussels ប្រទេស Belgium ចាត់ចែងដោយមូលនិធិ Marshall នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ថាសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងរៀបចំបញ្ជីមួយនៃវិធានការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពជាថ្មីប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់កំហិតពន្ធគយលើរថយន្តបរទេសនៅថ្ងៃសុក្រនេះតុលាការមួយក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានកាត់ទោសលោកស្រីអតីតប្រធានាធិបតីប៉ាក់ហ្គិនហ៊ីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ8ឆ្នាំថែមទៀតពីបទចោទប្រកាន់ទាក់ទិននឹងការបោះឆ្នោតសភាកាលពីឆ្នាំ2016បតាមឯកសាររបស់តុលាការកណ្ដាលក្រុងសេអ៊ូលថាលោកសៃប៉ាក់ហ្គិនហ៊ីអាយុ66ឆ្នាំបានត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ6ឆ្នាំដោយសារលោកសៃបានទទួលប្រាក់ជិត3,000ដុល្លារពីសេវាស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិនិងឲ្យជាប់គុក2ឆ្នាំថែមទៀតដោយសារលោកស្រីបានជិតចែកដោយខុសច្បាប់ក្នុងការជ្រើសរើសពួកបេក្ខជនសភាលោកស្រីប៉ាក់ហ្គិនហ៊ីបានបដិសេធថាលោកស្រីមិនបានធ្វើអ្វីខុសទេហើយលោកស្រីក៏មិនបានបង្ហាញខ្លួនក្នុងតុលាការទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកស្រីប៉ាក់កំពុងជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារដោយសារមានទោសជាប់គុក24ឆ្នាំដាច់ដោយឡែកក្រោយពីតុលាការទៀបមួយបានរកឃើញថាលោកស្រីមានទោសពីបទចោទប្រកាន់ថាប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយកាលពីខែមេសាដោយមានរួមបញ្ចូលការស៊ីសំណូកការរំលោភអំណាចនិងការបង្ខិតបង្ខំ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អង្គការឃ្លាំមើលបរិស្ថានដែលមានឈ្មោះថា Global Witness បានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការថ្មីមួយបង្ហាញមុខអង្គការ4នាក់ដែលស្និទ្ធនឹងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយស្នើសុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅយុទ្ធនាការនេះក៏បានបង្ហាញពីមុខរបរមួយចំនួនរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
អង្គការ Global Witness អំពាវនាវនៅថ្ងៃសុក្រនេះឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មសិទ្ធិកម្ពុជាចំនួន4រូបដែលអង្គការនេះចាត់ទុកថាបានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការកេងបន្លំនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងធ្វើឲ្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តក្តោបក្តាប់អំណាចទាំងស្រុងសិទ្ធិទាំង4មាន3នាក់ជាសមាជិកប្រតិភូគណបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកអុកញ៉ាម៉ងរុធីលោកអុកញ៉ាលីយ៉ាងផាត់នឹងលោកអុកញ៉ាឡាវមីងខិននិងអុកញ៉ាទ្រីភិបអង្គការ Global Witness បានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាក្នុងពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែពិចារណាដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីកម្ពុជាមួយចំនួនអង្គការ Global Witness សូមអំពាវនាវឲ្យបញ្ចូលបុគ្គលទាំងនេះក្នុងបញ្ជីដាក់ទណ្ឌកម្មផងដោយសារតែពួកគេមានទួនាទីក្នុងការធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប្រព្រឹត្តឡើងក្រោមស្លាកក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេទង្វើខុសឆ្គងរបស់សិទ្ធិទាំង4រូបមានការរឹបអូសដីធ្លីពលរដ្ឋរាប់ពាន់គ្រួសារការបំផ្លាញព្រៃឈើរត់ពន្ធឈើខុសច្បាប់បូមខ្សាច់និងអាជីវកម្មកាស៊ីណូជាដើមក្នុងប្រតិបត្តិការទាំងនោះពួកគេប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់រដ្ឋាភិបាល នៅក្នុងយុទ្ធនាការថ្មីនេះអង្គការ Global Witness បានចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះគឺជាការឆក់ប្លន់សញ្ញាឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានឆក់ប្លន់សម្លេងរបស់ពួកគេក្នុងពេលកន្លងមកនិងឆក់ប្លន់ធនធានធម្មជាតិរបស់ប្រទេសជាតិលោកស្រី Emma Bennett អ្នកធ្វើយុទ្ធនាការបានបញ្ជាក់ថាន
េះគឺជាការក្បត់ពលរដ្ឋកម្ពុជានិងប្រទេសទាំងអស់ដែលបានផ្ដល់ប្រាក់ចំនួនរាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីជួយពលរដ្ឋកម្ពុជាកសាងប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យពីការវិនាសដោយរបបខ្មែរក្រហមដើម្បីបានប្រព័ន្ធមួយដែលគោរពនីតិរដ្ឋនិងសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានដល់ពេលដែលពួកគេត្រូវឲ្យក្រុមវរៈជនដែលបានឆក់ប្លន់យកស្នាដៃទាំងនេះពីពលរដ្ឋទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើរបស់ពួកគេហើយ
អង្គការឃ្លាំមើលបរិស្ថានមួយនេះក៏បានចេញផ្សាយរូបគំនូរថ្លុកមួយចំនួនដែលបង្ហាញថាអង្គការទាំងនេះមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសារនិងជាប្រភពថវិការបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងគណៈពេលដែលក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមានដូចជាលោកស្រីហ៊ុនម៉ាណាកូនស្រីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនជីករ៉ុករ៉ែហើយជានាយិកាក្រុមហ៊ុន WS Mining ដែលក្រុមហ៊ុននេះប្រើប្រាស់ទាហានរដ្ឋាភិបាលរារាំងមិនឲ្យពលរដ្ឋចូលទៅធ្វើស្រែចម្ការនៅតំបន់ក្បែរនោះហើយបំពុលទឹកធ្វើឲ្យពលរដ្ឋឈឺនិងងាប់សត្វពាហនៈជាដើមក្មួយប្រុសលោកហ៊ុនសែនគឺលោកអុកញ៉ាហ៊ុនតូមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរប្រេងឥន្ធនៈដ៏ធំក៏ដូចជាត្រូវបានគេសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដាញរត់ពន្ធគ្រឿងញៀននិងលាងលុយកខ្វក់ប៉ុន្តែលោកបានប្រកែករីឯកូនប្រសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកសុកពុទ្ធិវុធគឺជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Soma Group ដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបំផ្លាញនិងបណ្ដេញពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋាននៅតំបន់ក្បែរអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញអង្គការ Global Witness ថាអ្នកទាំងនេះនឹងបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ប្រសិនបើគណបកប្រជាជនកម្ពុជាចាញ់ឆ្នោតរីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកកុងវិបុលអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពីបទភូតកុហកគណៈកម្មការមូលបត្រនិងវិនិយោគប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះបើយោងតាមនាយកតកសាជីវកម្មបានប្រាប់ VOA លោក David Boy នៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញហើយលោកឆេងចាន់នីនិងលោកចាប់ចត្រាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មានសំណួរជាច្រើនបានចោទសួរអំពីអាជីវកម្មលួចលាក់ជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោកកុងវិបុលនិងពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនដែលមានអំណាចនិងជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនយោបាយនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតមួយដែលបានចាក់ផ្សាយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ Al Jazeera នៅក្នុងកម្មវិធី101 East កាលពីសប្តាហ៍មុនលោកកុងវិបុលអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារដែលការពិតលោករស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ដល់ព័ត៌មានមិនពិតដល់គណៈកម្មការមូលបត្រនិងវិនិយោគប្រទេសអូស្ត្រាលីថាលោករស់នៅក្នុងគេហដ្ឋានមួយនៅក្នុងទីក្រុងមែលប៊នលោកស្រីអាន់ជេឡាហ្វ្រែនប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងនៃគណៈកម្មការមូលបត្រនិងវិនិយោគប្រទេសអូស្ត្រាលីបានប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកថាការផ្ដល់ព័ត៌មានមិនពិតដល់ស្ថាប័នឃ្លាំមើលអាជីវកម្មរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺជាបទល្មើសមួយដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់អាជីវកម្មនេះ
លោកស្រីអាន់ជេឡាហ្វ្រែនបានសរសេរថាការរំលោភបំពានទៅលើច្បាប់នេះនឹងត្រូវផ្ដន្ទាទោសដោយការផាកពិន័យជាទឹកប្រាក់គុណនឹង100ដងនៃតម្លៃពិន័យមួយឯកតាឬជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំឬទទួលទោសទាំងពីរករណីបច្ចុប្បន្ននេះទឹកប្រាក់ផាកពិន័យក្នុងមួយឯកតាមានតម្លៃ210ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Angela Friends បានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងច្បាប់ដដែលនេះប្រធានក្រុមហ៊ុនប្រភេទនេះចាំបាច់ត្រូវរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែលោកស្រីបាននិយាយថាគណៈកម្មការមូលបត្រនិងវិនិយោគប្រទេសអូស្ត្រាលីមិនបានអត្ថាធិប្បាយជាទូទៅទៅលើថាតើស្ថាប័ននេះកំពុងស៊ើបអង្កេតបញ្ហាជាក់លាក់ណាមួយនៅឡើយទេ
VOA បានព្យាយាមតាក់ទងលោកកុងវិបុលជាច្រើនលើកច្រើនសារប៉ុន្តែមិនអាចតាក់ទងបានឡើយនៅក្នុងឯកសារក្រុមហ៊ុនរបស់លោកដែលមានឈ្មោះថាបញ្ញរិទ្ធ PTY LTD លោកកុងវិបុលបានថាលោករស់នៅក្នុងតំបន់ Noble Park នៃជាក្រុង Melbourne លោកឌីវិជាអគ្គស្នងការរងនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនិងជាកូនប្រសាររបស់លោកហ៊ុនសែនផងនោះក៏ត្រូវបានទូរទស្សន៍ Al Jazeera ចោទប្រកាន់ថាលោកក៏បានផ្ដល់ព័ត៌មានភូតកុហកដល់គណៈកម្មការមូលបត្រនិងវិនិយោគប្រទេសអូស្ត្រាលីអំពីអាស័យដ្ឋានរបស់លោកផងដែរ VOA ក៏មិនអាចតាក់ទងលោកដើម្បីសុំការបំភ្លឺអំពីរឿងនេះបានដែរនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មុខកញ្ចក់កាមេរ៉ាទូរទស្សន៍ Al Jazeera លោកកុងវិបុលត្រូវបានគេឆ្លិចសួរអំពីការផ្ដល់ព័ត៌មានមិនពិតដល់គណៈកម្មការមូលបត្រនិងវិនិយោគប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះ ដំបូងឡើយលោកបានអះអាងថាក្រុមហ៊ុននេះបានបង្កើតឡើងតាំងពីមុនពេលរូបលោកចាប់ផ្ដើមការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមកម្លេះ
ក្រោយពីចម្លើយរបស់លោកត្រូវបានគេបដិសេធថាមិនមែនជាការពិតនោះទេលោកគង់វិបុលបាននិយាយថាលោកបានផ្ទេរកម្មសិទ្ធិក្រុមហ៊ុនទៅឲ្យអ្នកដទៃហើយក្រោយមកទៀតលោកបានប្រកាសថាក្រុមហ៊ុននោះបានបិទទ្វារជាយូរយារណាស់មកហើយលោកគង់វិបុលនិយាយថាខ្ញុំគ្មានជំនួយនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីទេលោកគង់វិបុលត្រូវបានគេឆ្លិចសួរអំពីក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈធំៗដែលកាន់កាប់ដោយគ្រួសាររបស់លោកដែលយោងតាមទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះមិនបានចុះបញ្ជីបង់ពន្ធរហូតដល់ឆ្នាំ2017លោកគង់វិបុលបានសួរសំណួរដដែលទៅកាន់អ្នករាយការណ៍របស់ទូរទស្សន៍ Al Jazeera ថាតើពួកគេទទួលបានឯកសារនេះយ៉ាងដូចម្តេចហើយលោកបានអះអាងថាការចុះបញ្ជីនៅគណៈកម្មការមូលបត្រនិងវិនិយោគប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនជាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនត្រឹមត្រូវទេរួមទាំងការប្រើប្រាស់អាសយដ្ឋានរបស់ក្រុមហ៊ុន Bright Victory Mekong Petroleum Import Export Co Ltd ដែលត្រូវបានគេដឹងថាជាអាសយដ្ឋានរបស់លោកផ្ទាល់ផងដែរ
លោកគង់វិបុលបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ Al Jazeera ថាយើងបានលក់ក្រុមហ៊ុននេះជាយូរមកហើយខ្ញុំគិតថាគេប្រហែលជាប្រើប្រាស់អាស័យដ្ឋានរបស់ខ្ញុំពីមុនមកហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងថាតើគេលក់វានៅពេលណានោះទេទូរទស្សន៍ Al Jazeera បានលើកឡើងថាលោកគង់វិបុលមានទ្រព្យសម្បត្តិតម្លៃរាប់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីរួមនឹងមុខចំនួនជាច្រើនថែមទៀតផងបើទោះបីជាប្រាក់ខែរបស់លោកមិនដល់1000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកផងនោះទូរទស្សន៍នេះក៏បានឲ្យដឹងទៀតថាលោកគង់វិបុលបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនវិនិយោគជាមួយប្តីប្រពន្ធជនជាតិអូស្ត្រាលីមួយគូដែលក្រោយមកត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសពីបទប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតដោយកេងបន្លំពន្ធរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង 1.8 សែនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈលិខិតរបស់តុលាការដែលត្រូវបានគេជឿថាបានចុះហត្ថលេខានៅឯស្ថានទូតអូស្ត្រាលីក្នុងក្រុងភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាលោកគង់វិបុលធ្លាប់បានផ្ទេរប្រាក់ចំនួន 1.2 សែនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះទៀតផង
ទូរទស្សន៍ Al Jazeera ក៏បានសម្ភាសជាមួយអតីតទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកស្រីគីកលយ៉ានផងដែរលោកស្រីបាននិយាយថាគាត់បានជម្រាបជូនស្ថានទូតអូស្ត្រាលីនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងរដ្ឋាភិបាលផងដែរថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលកំពុងលាងលុយកខ្វក់ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលលុយទាំងនេះបានមកពីសកម្មភាពមិនស្របច្បាប់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកថាក្រសួងបានបញ្ជូនព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនានាស្ដីអំពីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌក្រមច្បាប់ប្រទេសអូស្ត្រាលីទៅកាន់ស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនានារួចហើយអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបាននិយាយទៀតថាយើងសូមបដិសេធទាំងស្រុងនៅរាល់ការលើកឡើងទាំងឡាយណាដែលថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានគ្រប់គ្រងឬអនុញ្ញាតឲ្យមានសកម្មភាពខុសច្បាប់ក្នុងប្រទេសឬការចោទប្រកាន់ដែលថារដ្ឋាភិបាលមិនបានចាត់វិធានការឲ្យបានដិតដល់ប្រឆាំងនឹងអង្គភាពពុករលួយនិងអង្គភាពអក្រិតកម្មនានា
VOA បានទូរស័ព្ទសាកសួរលោកអំយន្តទៀងប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអង្គភាពពុករលួយតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះដែរក៏ប៉ុន្តែទូរស័ព្ទរបស់លោកត្រូវបានអ្នកផ្សេងលើកជំនួសទៅវិញដោយប្រាប់ថាលេខនេះមិនត្រឹមត្រូវទេគាត់ទៅការឡាយរបស់លោក Kelly Odier រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុនិងចំណូលពន្ធដារនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងស្នងការប៉ូលីសសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់អ្នកយកព័ត៌មាន VOA ឡើយ
លោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកថាគ្មាននរណាម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ៊ានសាកសួរអំពីទង្វើខុសច្បាប់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដូចនេះឡើយលោកបាននិយាយថាសុចរិតភាពក្នុងចំណោមមន្ត្រីសាធារណៈជាច្រើនរូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេចោទជាសំណួរនៅឡើយដូច្នេះពួកគាត់ធ្លាប់ទៅហើយនឹងការមើលពួកគាត់ដោយវិធីនេះប្រជាពលរដ្ឋទីនេះគ្មានអំណាចឡើយដូច្នេះពួកគេមិនហ៊ានសួរសំណួរប្រភេទនេះឡើយលោកព្រៀបកុលបានបន្តទៀតថាការអះអាងរបស់លោកគង់វិបុលដែលថាការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាមានភាពមិនត្រឹមត្រូវគឺពិបាកនឹងជឿណាស់លោកនិយាយដោយសង្កត់ធ្ងន់ដូចនេះបើទោះបីជាលោកមិនបានដឹងការពិតនៅពីក្រោយស្ថានភាពនេះក៏ដោយលោកព្រៀបកុលបន្តទៀតថាប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់មានបទបញ្ញត្តិឬច្បាប់តឹងរ៉ឹងទាក់ទងទៅនឹងទំនាស់ផលប្រយោជន៍ដោយប្រទេសមួយចំនួននៅឡើយដូច្នេះហើយការប្រព្រឹត្តដូចនេះគឺជារឿងធម្មតានៅទីនេះលោកបន្ថែមទៀតថាលោកមិនរំពឹងទុកទេថាការប្រព្រឹត្តបែបនេះនឹងត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរនៅក្រោមការដឹកនាំប្រទេសបច្ចុប្បន្ននេះ
លោកហុងលឹមសមាជិកសភាអូស្ត្រាលីដើមកំណត់ខ្មែរក្នុងរដ្ឋវីកតូរីយ៉ាក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាបុគ្គលមួយចំនួនដែលត្រូវបានលាតត្រដាងនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ទូរទស្សន៍ Al Jazeera បានបំភ័យសហគមន៍នានានៅក្នុងទីក្រុង Melbourne ថានឹងមានការសងសឹកលោកបានបន្តទៀតថាទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងកំពុងប្រឈមមុខដោះស្រាយនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne នៅក្នុងពេលឥឡូវនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឆេងចាន់នី
ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណការស្រាវជ្រាវសកលមួយដែលបានត្រូវចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញបានរកឃើញថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសអេរីត្រាដែលជាប្រទេសមួយនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកមានឧបតហេតុច្រើនជាងគេបំផុតនៃទេសភាពទំនើបសន្ទុះទេសកម្មសកលដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Global Slavery Index បានស្ទង់ប្រមាណថាមានមនុស្ស40លាន3សែននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកបានត្រូវរងគ្រោះដោយសារទេសភាពទំនើបនៅក្នុងឆ្នាំ2016ការស្រាវជ្រាវនេះបានរកឃើញថាទេសភាពទំនើបគឺមានដូចជាការជួញដូរមនុស្សការបង្ខំមនុស្សឲ្យធ្វើការជាទម្ងន់ចំណងប្រាក់បំណុលការបង្ខិតបង្ខំឲ្យរៀបការនិងការលក់និងការទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីកូនក្មេងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានតួលេខចំនួនភាគរយខ្ពស់ជាងគេបំផុតដោយសារប្រជារាស្ត្ររបស់ប្រទេសនេះបានមានឋានៈដូចជាទេសកគឺមនុស្សម្នាក់ក្នុងម្ដាំមនុស្ស10នាក់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានទទួលរងគ្រោះដោយសារទេសភាពទំនើបហើយការដែលបង្ខិតបង្ខំគឺបង្ខិតបង្ខំប្រជារាស្ត្រកូរ៉េខាងជើងភាគច្រើនបំផុតត្រូវធ្វើឡើងដោយរដ្ឋនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយរបាយការណ៍នេះនៅក្រោយបន្ទាប់ពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសអេរីត្រាប្រទេសដែលមានការរំលោភធ្ងន់បំផុតទៅលើទេសកម្មទំនើបនេះគឺមានប្រទេសប៊ុរុនឌីសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមូរីតានីស៊ូដង់ខាងត្បូងប៉ាគីស្ថានប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នេះបើតាមការរកឃើញដោយការស្រាវជ្រាវសកលនេះសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានចុះថយ 3.5% 5%កាលពីឆ្នាំទៅមិញដោយសារការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិលើប្រទេសនេះនេះបើតាមការស្ទង់ប្រមាណមួយដោយធនាគារកណ្ដាលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃសុក្រនេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនបានបោះពុំផ្សាយស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ចទេធនាគាររបស់ប្រទេសកូរ៉េហៅកាត់ថា BOK បាននិយាយថាដោយមានការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ច 3.9% កាលពីឆ្នាំ2016នេះជាការចុះថយខ្លាំងបំផុតរបស់សេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េខាងជើងក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំចាប់តាំងពីមានការថមថយ 6.5% កាលពីឆ្នាំ1997នៅពេលដែលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនេះដែលនៅដាច់ឯកោមានទុរភិក្សធ្ងន់ធ្ងរជាលទ្ធផលនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះឧស្សាហកម្មរ៉ែនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានចុះថយ 11% ដែលជាការចុះថមថយខ្លាំងបើប្រៀបធៀបនឹងការលូតលាស់8.4%កាលពីឆ្នាំ2016នេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយធនាគារ BOK វិស័យផលិតរបស់ប្រើប្រាស់កសិកម្មនិងនេសាទក៏បានចុះថមថយដែរនៅក្រោយបានលូតលាស់កាលពីឆ្នាំមុននេះពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាការដែលអាជ្ញាធរយួនផ្អាកការផ្សព្វផ្សាយគេហទំព័រព័ត៌មានមានប្រជាប្រិយភាពមួយដែលល្បីឈ្មោះដោយសារនិយាយពីការរីកគុណខ្លាំងៗមានឡើងជាចំណាត់ការថ្មីថ្មីបំផុតក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីកម្រិតការសម្ដែងមតិដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់អារម្មណ៍ពួកមានដឹកនាំកុម្មុយនីស្តយួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រធានផ្នែកបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក្រសួងព័ត៌មាននិងគមនាគមន៍នៃប្រទេសវៀតណាមបានបិទ website ព័ត៌មានជួយត្រេចំនួន3ខែ
កម្មវិធី ភីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រ khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.